Përshëndetje të dashur, më vjen mirë që jemi përsëri në podcastin numër 2 të I Empower. Javën e kaluar folëm për ndikimin e lajmeve negative në jetën tonë dhe sot do të kemi një temë shumë të bukur sa i përket njerëzve të pasur dhe pse ka një lloj urrejtje ndaj tyre. Unë ju falenderoj shumë që jeni pjesë e kanalit tonë në YouTube. Edhe do të isha shumë e lumtur në qoftë të se do të bënit like, në qoftë se do të bënit subscribe, akoma më e lumtur në qoftë se do të komentonit se çfarë ju përfituat nga ky podcast, dhe në qoftë se keni pyetje ose në qoftë se doni të flitet për tema të veçanta të njëjta, gjithashtu mund t'i shkruani këtu në komente, në komentet këtu në YouTube. Për njoftimet e podcasteve të arshme, është mirë që ta shtypni zilën dhe ta shpërndani me të tjerët këtë dritë, këtë dituri, këtë dashuri që ne e shpërndajmë këtu me ju. Dhe sot përsëri këtu jemi me dashurinë e jetës time, Avniun, me cilin do të flasim për temën pse shumica e njerëzve urejnë njerëzit e pasur. Dhe ajo që është e para për cilën është shumë e rëndësishme të flitet në këtë temë, që sa do pak të ndryshot perceptimi për këtë, të shikohet në një kënd vështrim tjetër në çdo njeri i pasur. Sepse në realitet njerëzit, unë mendoj se nuk i urejnë, ashtu si mendojnë se i urejnë njerëzit e pasur.
Dhe shumë më tepër është lakmia. Ose edhe gjelozia.
Po janë edhe këto, por se cili do tjetë në vendin e tyre?
Absolutisht. Se cili do tjetë në vendin e njëriu të pasur, sepse ne e dim shumë mirë se një i pasur e ka mundësin që t'i ndihmoj një tjetëri. Kurse një i varfër nuk e ka. Dhe çfarë, ose pse duhet ne t'a urejmë një të pasur, kur ne e dim se a i mund t'i ndihmoj dikujt dhe një i varfër nuk ka mundësi t'i ndihmoj një dikujt tjetër sepse atë ka. Një i pasur mund t'i ofroj një komshiu një batanie për të ngrohë, një të varfëri, ta the, kurse një i varfër nuk mund t'i ndihmoj një dikujt tjetër për t'i dhënë një batanie për të ngrohur për dimër.
Nëse nuk ka vetë.
Nëse s'ka vetë.
Dhe pikrisht ajo është çështja ku cilën ne duam ta flasim sot.
Okay.
Dhe pika numër 1 me cilën unë nuk i quaj njerëzit pasur të varfër në aspektin e pasurisë. Dhe këtu duhet jemi qartë sepse për mua nuk ka njerëz të pasur dhe të varfër në aspektin e pasurisë, sa pasuri kanë arritur, ose çfarë karriere kanë arritur, ose në çfarë niveli intelektual kanë arritur, por le ta marrim tek ky emision pasurinë mendore. Dhe ti themi mendimtar të varfër dhe mendimtar të pasur.
Okay.
Sepse çdo gjë fillon nga një mendim, çdo gjë fillon nga një ide, edhe ata që kanë arrit dhe ne mendojmë se janë pasur, edhe ato që kanë arrit dhe mendojmë se kanë arrit sukses në karrierën politike, mjekësi ose kudo qoftë, ato kanë fillu nga një ide, nga një mendim.
Nëse derisa po flisë dhe po tregoj për të varfër dhe të pasur, qofshin ata në pasoni mendore apo në ato materiale, unë po e zhvilloja filmin e rinisë time.
Po.
Unë rjedh nga një familje mesatarisht e varfër, sepse gjithmonë baba im ka punuar në punë shtetërore, ose si minator në minier, dhe mama ime gjithmonë ka qenë rrobaqepse, dhe gjithmonë ka kanë vuajtur në pjesën e pasurisë materiale. Unë kam menduar që i kam urujer njerëzit e pasur, po kërkoja gjithë jetës time, nëse kam urirë tek persona që kam punuar, sepse sigurisht kam punuar në për shumë vende pune dhe të gjithë punët nuk kanë qenë të lehtë. Por marrë në anë tjetër, ku ta shohësh ti nga ai pasuri prapë përfiton, sepse ai të merr në punë dhe ai të punë shumë dhe ty të jep atë rrogën që mund të ndaj me ty, një rrogë mesatare në të cilën mendon ai se mund të ta jap, por nuk është të ku nuk ka qenë asnjëherë kjo pjesë. Unë gjithmonë kam punuar më shumë se sa jam paguar, dhe asnjëherë nuk jam mankuar se kam punuar më shumë. Gjithmonë e kam ditë se një ditë do shpaguar.
Avni, po pse është shumë interesante kjo pjesë? Për shembull, ne kemi qenë punëtor, mandej kur e kemi hap biznes, jemi po pronar ose shef ata drejtor të kompanisë dhe është dash ti të theqish me punëtorët tjerë. Tash, do më thonë, kur isha punëtore, mendoja se shefi është i keq. Mandej kur u bëra pronare, mendoja se punëtorët janë të këqij. Më thonë, këtu tash, ta regullojmë pa këtë pjesë të kësaj marrëdhënie, e cila është shumë e çuditshme.
Çfarë mendon se mund të regullohet në këtë pjesë?
Tash nëse kthehem edhe unë atë kohën kur isha duke punuar për dikë tjetër, vërtet një si ti edhe unë gjithmonë punojsha më shumë se paguhem. Sepse nuk mund që ata imaginojnë që dikush të më thot ndo një fjalë për ndo një punë që se kam bërë, kur unë mendoja se i kisha gjitha mundësit për t'i bo ato, edhe inteligencën edhe mendjen që t'i bëja të punë të cilat kërkoheshin nga unë.
Okay.
Edhe mendoj se ata njerëz të cilët punojnë më shumë se paguhen, siç ke bërë ti, dhe ne nuk e kemi ditë se jemi duke punuar më shumë se paguhemi, sepse atëherë se kemi lexuar librin e Napoleon Hillit, as ligjin e suksesit, as mendove pasur, o ajo ka ardhur mbas atyre marrëdhënieve që kemi patë ne si të punësuar në ndonjë kompani tjetër.
Ka.
Dhe mirë po e kemi bërë, pse e kemi bërë? Sepse ka qenë brenda nesh ajo. Ajo veti. Edhe ti për shembull, Avni, nëse kthehesh edhe shef veten se ke punuar më shumë se si e paguajt. A mund të diçka të të kujtohet tash pse e ke bërë ashtu?
Varfëria nuk është një opsion. Është një bekim në të cilën duhet të kalosh në për ta, po nuk është opsion për ndërëri varfër. Për andaj, gjithmonë kam dashur në jetën time të kemë shpitë mirë, makinat mira, ta shtoj biznesin tem, edhe të kemë sa më shumë që të mundet. Për andaj, kam thënë, nëse diçka më varet pe unë, dhe nëse diçka varet nga puna ime dhe unë paguhem për një punë, unë kam bërë 5 punë të tjera të cilat ndoshta nuk jam paguar për ta, por nuk kam prituar t'i bëj. Dhe kjo ka qenë ndoshta ai qëllimi që unë po shfrytëzoj kohën time, po rrim këtë punë në vend punës 8 orë. Dhe pse mos më mësoj diçka tjetër? Ndoshta, kur kam qenë banakjer në Gjermani, mund që atëri vetëm banakjer dhe mos të pastroj restorantin. Mund që atë të thëmë shefit, meri një pastruse, ose një pastrus, edhe që shefit paguon të edhe një dikë tjetër. Por unë nuk e kam bërë atë, e kam pastruar vetë gjithë restorantin. Edhe me fitëse, po edhe toiletët, shumë normal. Po asë njëherë nuk jam mankuar për punës. Bile, kam punuar sa herë që kam mundu, dy ndrime, dy turne. Kur lodhesh ashtë shumë, edhe pushosha pastaj një javë ditë. Edhe pse kishim një ditë të lirë një javë, unë nuk dësha ta marrë asa ditë të lirë një javë, sepse mua më duheshin parat për të ardhur dhe për të reguluar shtëpi dhe për të martuar, sepse kisha dashurinë e jetës time të marr shtëpi dhe e mendoja se ku do e fusum? Pra, unë besoj se të gjithë njerëzit e pasur e kanë një përbërës. Dhe pasuria ka një përbërës, një sekret, i cili ne do të ashtjelim sot, duke folur me Vimosa.
Ok, avni u përmende për përbërës të ndryshëm, që i dalon njerëzit që kanë sukses, qoftë sukses material ose sukses intelektual, dikush ka arritur shumë grada të larta në arsimimin e tij, edukimin e tij. Mirë po, çfarë mund të jetë ajo që është pjesa më e rëndësishme e një njeriu që ka sukses? A është ajo se të arrish shumë se e pash një status që e kështë nëzjerë për gjithë pacolli? Dje, edhe thoshtë të kur të arrini në një vend suksesit, mos mendoni se jeni duke fluturuar mbi re. Por gjithmonë ta dini se çdo herë dikush është mbi ju. Edhe ishte një fjali e cila vërtet është një urti e madhe, e përfshirë brenda gjitha asaj fjali e që e thabe gjithë pacon, që e kështë shkrujtë si status, sepse edhe unë edhe ti kemi patë disa periudat tjetës kur kemi mendu se fluturojmë bire. Edhe pas asaj vinë gjërat të cilat që në pishë në tokë shumë. Edhe kjo ka qenë ndoshta një nga pikat që bëri ndryshimin madhor një të në tonë, që ne të shkojmë në Amerikë, të marim këto mësime, akoma më shumë të thellohemi.
Nuk është keq kur bie. Nuk është keq kur bie. Edhe nuk është, nuk do me thonë, nuk është keq që sa herë bie. Më po? Rëndësi shumë është sa herë ngritësh.
Po?
Dhe pak më herë dhe thashe kanë përbërës njëzit e sukseshëm,
po?
Të pasur kanë përbërës të përbashkët, njëri me tjetër. Sepse ne i shofim në punë, edhe ma herët edhe tash, shofim se pundorët mendojnë se ne, ose të pasurit, shëtitin gjithmonë, shëtitin me jahta, maroplane private, shkojnë në përvendet më të bukurat botës, kështu më radhë, kështu më radhë. Kurse ata menzi presin, ose menzi arin që në një vit të shkojnë në një pushim verovë. Sepse gjithmonë mendojnë se punën që bëjnë në punë, në punën për të cilën u është dhënë, ose aty ku janë punësuar, ato menzi presin që kënë shpi. Në dhëme, i shohin minutat se kur dhe vije koha që të shkënë shpi.
Pa.
Kurse pronarët e bizneseve, ose të pasurit, nuk e shikojnë sa është ora kur ka orën punë dhe kur dhe shkëti shpi. Sepse edhe ata, edhe ne, kur vim në shpi, jo se kemi anë shpi edhe në punë, edhe ne punëm në shpi. Nëse nuk punëm në punë aty ku do të punëm, po sigurisht ne mendojmë për punën për të cilën e kemi bërë. Kurse klasa tjetër, ajo që punon për dikën, mendon ose nuk mendon edhe një orë në ditë për punën që duhet ta bëj. Sepse ai nuk don që të mësoj, që të vinë një ditë të paguhet më shumë se sa çka punon. Dhe kjo është ngjeshje dhe mungesë tek njerëzit e varfër.
Tek njerëzit me mendje të varfër, sepse mendimtari i varfër dhe i pasur, tash nëse shkojmë tek mendimtar, çka është kjo varfëria mendore? Se ja ta marrim një shembull, kur unë dikujt nga familje i them bëje këtë, ti jap një këshill. Ai thot mos më jap mend, jap para.
Okay.
E tash besoj se kjo na çon tek ajo pika dytë për cilën ndeshim të flasim. Pse njerëzit e pasur nuk duan që të ndihmojnë financiarisht?
Ata ndihmojnë, realisht, po, gjithmonë ndihmojnë, por nuk e din të gjithë njerëzit që i njohin se çfarë ata ndihmojnë. Sepse ai nuk del të ndihmojnë, dhe ti tregoj gjithë botën se kuj për shembull i ka dhënë një pasuri ato e madhe ose e vogël të ishte.
Po cila është për shembull më e rëndësishme për ty? Është më e rëndësishme kjo të qap një këshill për gjithë pasollë apo të qap para për gjithë pasollë? Këto të dyja tash le ti analizojmë pak.
Nëse do isha para 30 vjetëve, do të doja të mjepte para, të gatshme. Po tash nuk dua para. Tash dua vetëm e vetëm të jem afër energjisë ti.
Çka do të thonë kjo energjia?
Njerëzit e pasur rezatojnë më ndryshe, ose aura e tyre funksionon më ndryshe se ne. Nëse ne futemi në një aparat i cili e tregon aurën e shiçelit rreth trupit të tij, do shohim se aura ose drita rreth njerëzve me mentalitet të varfër është dritë shkëputur, nuk është ajo drita që mund ta ketë bëjë pacollit të gjithë trumullaksuar dhe të gjithë e rrezatueshme.
Po, edhe unë për shembull energjia, shumë bukur e përshkruajtavni. Edhe unë kur jam afër beqet pasollit dhe i kam thënë një herë, i kam thënë, ti e i lidhur direkt me Zotin, se ka shumë dashuri edhe mirësi edhe çdo gjë që ai e flet për veprat që ka bërë, edhe fjalët cilat ai flet. Edhe ai tha po. Nuk e mendoj dy herë. Do të thonë sa më shumë ti jesh në energjitë dashurisë, në energjitë mirësisë, në energjitë dritës, në energji të faljes, dhe mos qëndrojsh në energji të këqija, thot bëgjet pasolli, aq më shumë ti tërheq gjërat mira. Edhe ai bëgjet pasolli kur flet për njerëzit tjerë shokët e ti që janë pasur, thot ato krejt janë të mirë. Tash pse, për shembull, dikush e kritikon shumë bëgjet pasollin dhe nuk e kupton?
Ashtë një nga ato që e kritikon, pa. Pavarësisht nuk do me thonë që duhet jetë vetëm bëgjet pacolli, ka adhët të tjerë, pa ne po marim bëgjet pacollin sepse e njohim, dhe jemi miq me të dhe kemi patur rashtë të ulemi me të dhe të bishetë. Asë kush nga ata, nuk e njehë dhe nuk është ullur afër dhe të dëgjoj mësime, ose të dëgjoj të mirat që ka bëraj ose që ende vazhdon dhe bë. Dhe ky është dallimi sepse dikush ka edhe lakmitje si bëxhet pacolli, dikush ka edhe xhelozi të bëhet si bëxhet pacolli. Por shumica e njerëzve, unë kam dëgjuar një fjalë amerikanët që ne e kemi mësuar dhe e di, dhe antarët tonë të cilët i kemi në I'm Power, e kanë dëgjuar shpesh këtë fjali, në të cilën thuhet, ti bëhesh mesatarja 5 shokëve të tu më të mirë.
Pa, shumë e saktë.
Të më thënë, ti duhet jesh i gjashti, dhe nëse ke vetëm një shok, i cili është i pasur,
pa.
Atëherë duhet gjesh edhe 4 të tjerë, që ti bëhesh i gjashti. Pra, me këndërish i tilë je. Edhe kjo fjalia tjetër tua.
Ose nëse flen me qenë, qohesh me pleshta.
Po, në po. Shumë e saktë, fjalia shumë e mirë. Po. Nëse flen me qenë, do zgjohesh me pleshta. Unë gjithmonë aludoj tek njerëzit të cilët kanë arritur shumë pasuri në taç materiale, në taç pasuri mentale, po. Janë njerëzit të cilët kanë vuajtur shumë gjatë jetës së tyre. Dhe vuajtje nuk është ti të shkosh vetëm 8 orë punë dhe të vish pas ditë të rish të shtëpia dhe të merresh me thashëthëmët e dikujt tjetër se sa pasoni ka dhe pse po. Ai nuk mund, për shembull, pse Jay-Z nuk jep ose Bezos ka aq shumë para se të mund të jap gjithë botës nga, për shembull, 1000 euro dhe do i ngelim prap plot para për të jetuar gjithë jetën e tij dhe ti tepërojmë bilesh. Edhe nëse do e ndanim pasurinë e Jeff Bezos, në gjithë popullatën, në 7 miliardë banor, është e sigurt që brenda 6 muajve prap Jeff Bezos do i bëj parat të cilat i ka shpëndar të tjerët, kushtit të gjithta të tjerët, ata para që ku ua ka shpëndar Jeff Bezos do i humbin për çdo kaqësi dhe prap do jenë në varfërinë të cilin kanë qenë përpara.
Po, sepse ato janë bërë eksperimente, po.
Sepse ata mendojnë më ndryshe. Njerëzit të cilët nuk kanë makina, nëse Jeff Bezos i do u jep të atinë 7 miliard njerëzve ata para, dhe ata njerëz nuk do kishin makinën, e pike parë që do bënin ato të shkonin të blenin makinë bukur, ose do merrin një banesë më shtrenjtë, ose do blenin një shtëpi më të madhe,
ose një televizor më të madh,
ose një televizor më të madh, një televizor të shesh,
që ta programojnë më shumë vetëm. Pra, po,
mentaliteti i njerëzve të pasur dhe mentaliteti i njerëzve të varfër dallon shumë. Dhe ne njohim plot ashtu njerëz të cilët kanë marrë borxh, edhe nga njerëzit që ne i njohim dhe i kemi të afërt, edhe nga ne, dhe e dim se ku kanë përfunduar. Mund të t'ju shpjegojmë të gjithë atyre që na dëgjojnë se çfarë do të thonë shpagimi.
Shpagimi, unë do ta lidhja këtë se e ngjashme të rrish të ngjashme, ose kthehet tek atë që e bën, ajo kthehet. Ose rregulla e art, ose epoka në cilën tash jetojmë, epoka e rregullës së art, ku ti do t'i bësh qelmë ato që don ato të ta bëjnë ty. Ne kishim një punëtor i cili punonte më shumë se paguhet gjithmonë. Do thotë ai punëtori ishte një nga punëtorët më të dalluar, më të mirë, dhe sigurisht ne nuk kishim mundësi t'i japim aty rrogë si mund të marrë rrogë në Zvicër ose në Gjermani, sepse ashtu janë në kushtet në vendin ku ne jetojmë. Ai merrte më shumë se të tjerët, mirë po asnjëherë nuk u ndal ai të punonte më shumë se paguhet.
Okay.
Edhe njëjtën, për shembull, që është dash ta marr nga ne, aty ja jep Zoti.
Shumë sa.
Sepse Zoti, nëse ti punon sikur shef Zoti, e jo shefi, e jo kolegu, atëherë ti sjell shpërblim me Zotin. Ai sot jeton në Zvicër, ka një rrok shumë të mirë, është duke bë shtëpi për prindërit e tij, edhe ka arrit në një nivel me të vërtet të mirë financiar.
Okay.
Pse? Sepse u shpaguaj. Ndoshta jo nga ne, prandaj ne themi ti bën të mirë dhe mos e prit të mirën për atë personin i cili ti ja ke bërë të mirë. Sepse nëse Zoti shef se ti çfarë bën, shpërblimi do të vi, ose shpagimi. Në qoftë shpagimi i gjërave të mira që ti ke bë, qoftë shpagimi i gjërave negative që ke bë. Sepse momentin që ti e për shembull në kasë dhe janë anark, janë paratë aty. Ti mendon se nuk punon kamera ose nuk shef shefi, edhe i merr ato para e shtin xhep. Po ti e din se Zoti të ka pa. Dhe ti e din vetë. Edhe ti e din ndoshta se Zoti ta fal, po pastaj do e ke shumë vështirë ta falish veten. Se pjesa e të falmës veten ka disa gjëra që njerëzit s'mund ta falin veten, që i bëjnë gabim. Edhe nëse arsyeja kryesore un mund të them pse njerëzit, shumica e njerëzve i urrejnë atë pasurit, është sepse ata për veten e tyre nuk dinë të mendojnë. Sepse për veten e tyre nuk dinë të kenë qëllime. Ata mendojnë se nëse do fitojnë lotari, kanë mentalitet lotari. Nëse do të fitojnë lotari, atëherë do i zgjidhin gjithë problemet. Mirë, por nëse nuk e rregullojnë mendsin, ato edhe nëse fitojnë pasuri, ato gjithë do e humbasin
atë pasuri. Çdo gjë është kot. Nëse nuk e rregullojnë mendsin, çdo gjë është kot. Atëherë, me sa duket i njëjti tërheq të njëjtin, edhe këtu nuk mund të ndryshohet asgjë.
Jo, asgjë. Atë kujtohet kur ishim në Prishtinë në seminar, ishte një pjesëmarrës seminari i cili kishte zbuluar diçka.
Okej.
Edhe ai erdhi te unë, tha unë duhet patjetër ta takoj Beqet Pacollin që të ma financoj këtë zbulimin tim. Thashë ti lexoj ligjin e suksesit, bëju antar në Empower, rregulloj energjinë tënde. Edhe pastaj do gjesh njerëz të pasur që do e financojnë ëndrrën tënde. Jo Beqet Pacolli, do të thot, nuk mund Beqet Pacolli 10 milion shqiptarëve të japë para. Si mund të japë ai gjithve para? t'i finansoje idejet e secilit. Ai mund t'i finansoje të disa, më. Mi po, jo të gjithve.
Projekte të cilat vërtet.
Edhe atyre, ato projekte të cilat vërtet, po, janë fitimprurse dhe janë reale, sepse në qovë se ti e qonë një ide tek një njëri pasur, e dina është fitimprurse ose jo. Edhe ne këtu mande e kemi këtë gjelozin pse nuk mi dha. Ose mande i nati pse se pranoj projektin. Se mendoj se gjithë janë biznismen.
Okay.
Nuk mund të jenë gjithë biznismen, nuk mund të jenë gjithë mjek, nuk mund të jenë gjithë avokat, nuk mund të jenë gjithë politikan. Të gjithë kanë disa talent. Ose një telzim me cilin kemi ardhë këtu. Dhe thot, ne, unë për shembull nuk mund të gjelozoj Inë Vamullën sa e ka zërin operistik ashtë mirë. Unë nuk mund të gjelozoj, ja. Nërsa biznismenët i gjelozoj. I kemi i natë, edhe ato e kanë talent biznesin. Dhe nësa e thot se ideja jote nuk funksionon, nuk ka i natë me ty. Ska pëse të ketë i natë me ty. Pa e din se nuk ka interese dhe nuk ka fitim. Si që ishte një shembull me atë filmin, ku ai djali i një miliarderi kishte një ide biznesi dhe shkoi ke babi ti ta kërkoje investimin. Po ideja ishte
ideja ishte
të prodhoj këpucë edhe të gjej disa persona të cilët do i veshin ato këpucët, që njerëzit kur t'i veshin këpucët mos ju dhamin kamët, që ta
to vendamam ti të xhanë këpucët për ti në hazë ti.
Kjo kishte një lloj ideje shumë palidhje. Edhe papi aty. Edhe papi ti nuk e finansoi, po i tha merre këtë dokument, çoja një biznesmen i tjetër.
Përderisa më folëm për xhelozinë ose inatin e njerëzve të pasur. Me ato që cekë pak më herët, personi i cili shkon kërkon ndihmë për një ide biznesi dhe biznesmeni nuk e pranon dhe ti pastaj hedh gure drumë mbi tjetrin, por pa asht një fakt
pa.
Sepse ti ke inat me të, sepse nuk e ka aprovuar ose nuk e ka investuar iden idiote që ke pas ti. Dhe kjo këtë pjesë pastaj disa njerëz ose shok më të afërt të ti e favorizojnë ose e besojnë personin i cili nuk ka fakte se është i mirë apo është i keq, personin të cilit i ka kërkuar ndihmë. Atëherë unë do dua ta ilustroj këtë pjesë. Do dua ta ilustroj me një pjesë në të cilën unë besoj se të gjithë e kuptojnë dhe është më shumë e thjeshtë. Pra, kur bëhet fjalë për kullën e aeroportit dhe pilotin. Kjo është një shembull që duhet ta qëndish këtë pjesë dhe ta mbush tjetrën në tru, se nuk është ashtu siç thuhet për njerëzit tjerë, sepse ti asnjëherë nuk e ulur me ndonjë njeri të pasur dhe ta dish nëse është i mirë apo i keq. Dhe çdo bisedë tjetrit nuk është fakt, por është një opinion i atij, në të cilin në një ditë moment ai ka shpall inatin e vetë sepse dikush tjetër nuk e ka investuar. Atëherë, nëse kulla, kur vjen aeroplani të ateroj, dhe ata të dy kanë kontakt me njëri tjetrin, dhe gjithmonë kulla e drejton aeroplanin, gjithmonë i jep
koordinatat
në të cilët ai duhet të zbres, sepse është mjegull. Dhe ne e dim se gjithmonë edhe aeroplanet bie në përpista, aterojnë në përpista, edhe kur ka mjegull. Dhe gjithmonë kulla i jep drejtimin dhe jep drejtimet të sakta. Çfarë do ndodhte nëse piloti nuk do të dëgjonte kullën?
Aeroplani do përfundonte në tragjedi.
Të gjithë njerëzit që do ishin aty do mbytesh.
Do thotë nëse piloti shkon me inat me atë kontrolluesin tek që i cili është kulla, atëherë nuk do e ateronte aeroplanin në vendin e duhur.
Në mënyrën e duhur.
Do mbyste edhe veten edhe gjithë tjerët. Edhe ti do shtosh një pronar i biznesit, një politikan, një drejtor i një institucioni. Ata janë si kulla që ju jep drejtimin tjerëve çfarë të bëjnë. Edhe ju jep drejtimin e saktë se çfarë të bëjnë që aeroplani të shkoj edhe ta tërrojmë vendin e duhur. Ose që një shoqëri, ose një qytet, ose një shtet, të arrijë, për shembë, për 4 vite që dikush është udhëheqës i asaj shoqërie, në një nivel tjetër, por duhet tjerët ta ndëgjojnë dhe jo...
Të bashkëpunojnë, kryesisht, të bashkëpunojnë.
Dhe jo të bëje se cili si t'i kujtohet, sepse pastaj aeroplan nuk aterron. Dhe gjithë shkojnë.
Ne duke që kemi arë në fundin e këti podcastit sotëm, edhe ilustrimet besoj që u atreguam cilat janë, dhe unë e di një gjë, se çdo njeri të pasur i duhet një njeri i cili do të ketë pasurinë e tij me vete, pasurinë në trua, kam fjallën këtu gjithmonë, në të cilën do t'i shpreh, ose do t'i jep një mençuri ati biznesmeni i cilit me ndonë se duhet t'ja investoj projekti. Por gjithë një duke u afruar dhe jo duke sharë. Shihemi një herën tjetër, në podcastin nr. 3, e vlerësojmë shumë që ishit me ne në këtë përfundim të këti podcasti. Ne kërkojmë nga ju, për këto informacione që ju a japim juve, që ju të shtypni zilën dhe të bëni subscribe. Ata mund të bëni për ne, apo jo? Miru pashim herën tjetër.